Deva si tokrat uvodoma sposoditi morda le drobec iz knjige, ki pa kot velik zamah s čopičem po platno izriše precej dobro vzdušje.
Ja, takole bi vas tokrat radi spustili v najnovejšo zbirko kratkih zgodb, Trznil je, odprla je oko, pisateljice Vesne Lemajič. Takole gremo. Nagnil se je in jo zakril. Še se je spomnil, kako sta jo sin in snaha prinesla iz porodnišnice domov. In mu je postalo jasno, da bo punčka nekaj posebnega v njegovem življenju, kot na primer drevo, ki ga je posadil pod oknom in je z leti zraslo, zastrlo pogled, na preblizu se zidan blok in mu spremenilo razgled z vejami in ptičim petjem. Nekaj takega, ampak vseeno drugače.
Toliko za vtis, da vas hitreje potegne v srčiko sedmih zgodb, stkanih v knjigi, v kateri sledimo razvoju odnosa med dedom in vnukinjo in ki tako rekoč dajejo vtis romana.
In še preden se povsem potopimo vanj z avtorico, bomo zvesno orisali tudi v kakšnih okoliščinah in v kakšnem prostoru je nastajala zbirka zgodb, ki se razpotegajo od rojstva do smrti.
Pa poveva še, da podcast nastaja v sodelovanju s portalom Erbeletrina, ustvarjava pa ga avtorici podcasta Strašno hudi, Klara Škrinjar in
Maja Čakarič. Vesna je avtorica večkrat nagrajenih kratkih zgodb in romanov. Za popularne zgodbe iz leta 2008 je prejela nagradi Fabula in Zlata ptica, zgodba Bolezen pa je uvrščena v antologijo Best European Fiction.
Prostor, kjer delam, je hkrati dnevna soba in kuhna. Ponavadi zelo važen je balkon, kamor grem kaditi vmes. To mi vedno daje neko zatočišče, naprimer, ko se mi ustavi, sem se navadila, da je najboljši način, kako iti naprej, torej, da grem ven na balkon, si enega pržgem in ponavadi mi vedno pade na pamet kakšna ideja, ki razreši problem. To ni najbolj zdravo, ampak tako sem se navadila. Drugač pa ja, prostor je kar poven vsega, torej pač sigurno so to knjige, potem rastline. Moja mačka ima tudi zelo veliko vlogo, ker me včasih zmoti na ta način, da me začne na primer srbeti po plečih in ko se obrnem, vidim, da iz tal buli vame, tako da me tudi ona zna občasno zmotiti. Včasih pa tudi med pisanjem ždi na mojem naročju.
Cigareta lahko prebudi zamisli in rešitve, vendar pa je za nastanek in obdelavo gradiva ključno imeti zelo, zelo veliko praznega časa, pravi Vesna.
Ful mi je super, če imam tako občutek, vsaj občutek, da imam veliko časa, v katerem mi ni treba nič drugega početi. In to se mi zdi, da mi pol tudi v glavi sprosti ta moment, ko si pripravljen v bistvu odlagati pa si dajati potuho, da ni dovolj časa in tako naprej. Tako da ja, ta prazen čas, ki je potem usmerjen samo premišljanju, maštanju.
Med obvezne sestavine tokratnega pisanja pa je sodilo tudi to, da je bil ded, njen Ilja, ki mu je knjigo po njegovi smrti posvetila, vedno nekje blizu, vsaj v mislih.
Ker osebe in dogodki so, kot zapiše uvodoma, izmišljeni, razen tistih, ki niso.
Se mi zdi, da sem slišala vmes kakšen njegov stavek, ali pa, ja, tudi mogoče je bil nekako prisoten, to se bo zdaj ful čudaško slišal, sam pač jaz sem podedovala tudi njegove obleke in jih dejansko nekatere še vedno nosim in je bil tudi na nek ta materialen način prisoten ob meni. Zdaj to ne pomeni, da vsakeč, ko sem se spravila pisati, sem si oblekla pač in spodnje hlače in majico in sem se preoblekla v njega, ne, to ne. Ampak ja, bil je pač ves čas nekak ob meni.
Kako pa Vesna premetava fikcijo, domišljijo in resnične spomine? Kaj je vzela iz znanega in doživetega, to pregnetla in prenesla v zgodbe?
Trdne poteze so iz resničnosti in v skladu s temi trdnimi potezami, torej ta ded je bil partizan, začel pač pri 16-ih je šel med partizane, potem je do svoje upokojitve delal kot JLA oficir. Pač to so neke opredelitve, ki določajo junaka.
Oba pa določa to, da ju veže ustvarjanje skupnih spominov.
In kot ved pravi, da je čutiti, da je vnukinja podaljšek njegovega telesa, je razvidno, da jo veže tudi ustvarjanje skupne prihodnosti. Najprej skupne, čeprav živita precej avtonomni življenji in čeprav bo prihodnost prej ali slej, vnukinja morala prenesti zgolj na svoja ramena in jo graditi sama.
Pri nas v družini smo bili vsi zelo povezani. Mislim, da tudi vsi zelo čustveni, včasih mogoče celo pretirano. Tako da, ne vem, ta nek topu odnos je obstajal med nama, tudi z bratom sva preživljala naprimer do osnovne šole po 3 mesece na morju z njim in z našo bako. Ne vem, vsi, eden drugega smo doživljali zelo, kot zelo bližnjo osebo. No? Ampak seveda je prihajalo tudi do teh nekih razhodov, razkolov, tudi prepirov. Ampak na koncu se mi zdi, da se je marsikaj umililo in v bistvu zadnja leta smo imeli zelo dobre odnose. Seveda z kar je tudi potem vodilo v to, da se je bilo tako težko posloviti od njega. No. Sem pa hotela s to knjigo postaviti spomenik nekemu človeku, ki ni velika osebnost, ki bi jo zgodovina na primer pomnila.
Zgodbe, ki so povezane z dedom, imajo svojo pred zgodovino, v časih druge svetovne vojne, ki jo je preživel kot mlad vojak.
Skupno pot pa začneta ob rojstvu vnukinje in potem poznaje v času, ki ga tudi ona preživlja v stanovanjskem bloku, ko so odnosi sosedi še močno prepleteni.
To je v vojaškem bloku v Kosezah, tam nekje v 80-ih.
Ti ljudje so se poznali že iz službe, no, niso vsi skupaj delali, ampak vsi so bili zaposleni v vojski, tako da je bil tudi še nek ta povezovalni moment. Vsekakor je pa tudi takrat čas potekal dosti drugače, več je bilo nekega druženja pogovora na hodnikih, pred blokov na klopcah. Tudi naprimer upravljanje bloka je bilo na stanovalcih samih, torej pač nek način samoupravljanja, tako da so vsi lahko sodelovali v tem, kdaj se bo prebarval blok in tudi sami ga potem prebarvali. Ja, in seveda čisto neka druga skupnost, zelo povezana je bila takrat, ko se spomnim, ko sem bila majhna, kot potem v, naprimer, če pogledam, kako je naprimer danes v bloku, kjer živima. Ne. Pač, ko se, ne vem, pogovarjajo predvsem ljudje, ki imajo, naprimer, pse, ki jih vodijo na sprehod. Ne. Tako da ja, neka čist posebna skupnost. Včasih je bila verjetno pretesna za marsikoga, ampak če se je potrebovala kakšna pomoč, si tudi vedel, koga vprašati. Jaz mislim, da bi bila dobra dobra bi bila večja povezanost torej med sosedi, med stanovalci, pa tudi neko skupno odločanje, skupni pogovori, ker ja, živimo eden mimo drugega in ja, nekako ne greš si več posoditi moke, ki ti je zmanjka ali pa sladkorja. Ampak ja, greš v trgovino. Mogoče so kakšne stvari bile včasih malo bolj enostavne.
Kar je dober kontrapunkt obdobju, v katerem smo zdaj in kjer se v družbenem prostoru bolj krepijo druge teme, kakršno je recimo prekarno delo, o katerem prav tako piše Vesna v svoji knjigi.
Zanimivo zgodbo razvija o vnukinji, ki opravlja delo izganjavke duhov in je videti kot nekakšna karikatura služb, ki jih morajo mladi danes opravljati za to, da preživijo.
Tukaj je nekako potencirano to, kako, ko spoh v tistem času, torej v času krize, oziroma tudi že, tisti je bil že čas, tudi še pred krizo, ko je bilo nemogoče najdeti, skoraj nemogoče najdeti neko redno službo, z, naprimer, če je človek imel neko humanistično izobrazbo. prišlo je do tega, da so se nekateri ljudje poskušali znajti na najbolj bizarne načine, poskušali zaslužiti nek denar za preživetje ali z ponujanjem nekih storitev ali pa izdelkov, ki niso služili ničemur, so bili pač čista prevara. Ampak od zadaj je bila velikrat pač ta želja po preživetju, potem, da zaslužiš denar. Se mi zdi, da je to neka izkušnja moje generacije. No. Mogoče mladi dan danes to gledajo že bolj samoumevno, da pač tako družba funkcionira in tako je. Medtem, ko mi smo bili še vedno nekako bolj pahnjeni v to neko, čutili smo še ta prelom, no, med pač temi starši, ki so imeli redne službe in potem nami, ki nam je bilo nekako zagotovljeno, da ko doštudiraš, pa se boš sigurno lahko kje zaposlila, ampak potem ni bilo čist tako, no.
Kljub tej apatični samoumevnosti, da je svet pač takšen, kakršen je, pa vnukinjo vnese tudi pogum in ustrajnost, s čimer kljubuje in poskuša preživeti.
V zgodbi ji ded pravi zanikovalka smrti in meni, da bi ga njena volja lahko ohranjala pri moči skoraj v nedogled.
Je pa žal tako, da ga njena volja ne obdrži pri življenju, na kar sama tudi nima vpliva, ima pa vpliv na to, kako bo sebe obdržala pri življenju. Odkot Vesna črpa vztrajnost?
Vedno pridejo tudi neki težki časi, ampak ravno ta izkušnja vztrajanja me je naučila, da to vedno mine in ja, takrat, ko naprimer se počutam, ne vem, depresivno ali pa mi je hudo, mi naprimer ta stavek se bo minilo, pač ful je brezvezen, ampak mi nekako pomaga prebrodati pač neke težke čase. Hkrati pa tudi res se vedno zgodilo, da nekemu težkemu obdobju ponavadi sledi obdobje, za katerega si res vesel, da si ga doživel in da bo ostal del tvojega življenja. No.
Tako del njenega življenja zavedno ostaja tudi ded. Pa pokukajmo zvesno za trenutek v knjigo.
Ni šla domov. Na stopnicah se je zastavilo vprašanje. Kaj narediš v življenju, če nisi ravno Nikola Tesla? Segla je po ključe, ki jih je bila podedovala od pokojne babice in z njimi vred iz žepa izvlekla nekaj bankovcev, ki jih je ded na skrivaj podtaknil. Če nisi bil Nikola Tesla, je bilo dobro, da imaš deda. Odklenila je in razprla trinožni stolec v dedovi kleti. To je bil njen zasebni bunker. Usedla se je, mlada in polna moči, svet zgoraj pa se je dogajal dalje brez nje. Po vseh merilih je spadala v kategorijo odrasle osebe, toda nekako ni bila dorasla razmeram. Po končanem študiju ji je postalo jasno, da ne bo naredila nič velikega v življenju. Polno je bilo takih, kot je bila sama, rojevali so se kar tako, polagali upe sami vase, jedli, iztrebljali, delali in umirali. Nenadoma je po hodnikih zaplavala melodija, zdela se stara. Ni bilo prvič. Upokojeni vojaški glasbenik je v kleti spet igral harmoniko. Deti je bil povedal, da je njegova žena bolna in da jo igranje moti. To je bilo žalostno, a ni se hotela uživljati, okoliščina ni v ničemer spremenila njenega položaja. Zakaj je bila tu? Je bila njena vloga v svetu le slepo nadaljevanje vrste, polnjenje sveta z ljudmi? Ni bila razočarana, ker ni bila nikoli zares očarana nad svetom. Samo bila je in ga doživljala, kot želodec je sprejemala, prebavljala informacije in dogodke, ki so se vršili mimo nje. Ni bila njihova nosilka, ne nosilka kakršnega koli smisla. Smisel ji je bil nedostopen. Če je že bil, je bil tam, nikjer, v neobstoju. Pojasnjevanje in potvarjanje sta bila zakritino. Pod njima so bile navadne luknje, skozi katere ni bilo videti ničesar. Edina predstava, ki se ji je ob tem utrnila, ob kateri se je hkrati zavedala, da gre samo za podobo, je bila, da skozi luknje piha nezaznaven kozmični veter, ki ni veter, je nekaj, kar nenehno prehaja brez sprememb, praznina, ki ne stoji in se ne ustavlja. Pod naloženimi plastmi osmišljanja sta bila nebivanje in nezavedanje. Da je bilo to nasprotno človeku kot bitju, v tem ni bilo nobene skrivnostnosti. Bilo je brez kakršnega koli razloga. Bilo je premalo, veliko premalo, da bi se zadovoljila s tem.
Včasih se avtori od svojih junakov ločijo, ko že ustvarjajo novo delo. Vesna se od svojega deda pač ne bo.
Sigurno je imela ta nek učinek premišljevanja o koncu življenja bližnje osebe, ampak se mi zdi, da še bolj je bila v zadju ta želja potem, da bi bil nek spomin, torej ne samo na deda, ampak to generacijo, ki je bila dejavna v boju proti okupatorju v drugi svetovni vojni in potem tudi gradila pač novo domovino v nekem upanju, da bodo živeli v miru. Torej aktivno sodelovala torej tudi v nekih manjših skupnostih, naprimer blokovskih. Potem doživela to razočaranje vojne na Balkanu in potem ta neodvisnost deda je dejansko živel v treh državah. Ne. Poskušala sem se tudi temu malo približati, čeprav pač oseba tega lika je tudi specifična. No. Niso vsi to tako doživljali. Ne.
Je pa tudi sama že zagalopirala v novo pisanje.
Ja, zdaj sem že kar globoko v naslednji knjigi, ki bo roman. Bo tak bolj žanrski. Težko pa povem kaj več o njem, ker sem mogoče malo vraživerna, kar se teh stvari tiče, ampak sem že kar globoko v tem delu s to novo knjigo, tako da hkrati se mi zdi, kot da sem to knjigo napisala že pred, ne vem, 5 leti, ker je pač fokus reži čist drugje. No.
S prepletom pisanja pa je elegantno zaobšla tudi tiste strašne praznine, ki lahko nastanejo po izteku takšnega ustvarjanja.
Jaz sem imela težave s temi blokadami skoraj po vsaki knjigi, kako naprej, kaj me bo zdaj premaknil, ker zato, da začnem knjigo, oziroma nek tekst, ki se bo razvil v knjigo, me mora nekaj premakniti. In težava je v tem, da nikoli ne vem, kaj ali pa kdaj se bo to zgodilo in imam vedno ta strah, kaj pa če bom mogla zdaj ful dolg čakati. Ampak zelo je pa važno, lahko se malo prisilim k temu, če sedim za računalnikom, čeprav je to res tako nekaj najtežjega, pač pred praznim ekranom. Ampak ponovat prej ali slej se nekaj zaiskri, kar me potegne. No. Lahko je tudi ja na cigaretu.
Pa smo lepo sklenili krog od uvodnega čikca do zadnjega. Podcast z Vesno Lemajič pa pripeljali do konca. Se slišimo spet v kratkem, predvidoma naslednji mesec.
Do takrat pa lep pozdrav in
čau, čau!